Þrítugasti og fymti kafli. Orðið sem kom til Jeremía frá drottni þegar Jójakim Jósíason var konungur í Júda. Farðu í hús Rekabítana, talaðu við þá og farðu með þá í hús drottins, í eitthvert herbergið og gefðu þeim vín að drekka. Þá sótti ég Jasanja Jeremíason, Habasinja sonar, bræður hans og alla sinni og allan flokk Rekabíta. Ég fór með þá í hús drottins, í herbergi sona Hanans, sonar guðsmannsins Jigdalja, en það er við hliðina á herbergi höfðingjana sem er yfir herbergi Maseja Salúmssonar þröskuldsvarðar. Því næst bar ég skálar fullra víni og bikara fyrir mennina úr flokki Rekabíta og sagði við þá, drekki nú dálítið vín. Þeir svöruðu. Vér drekkum aldrei vín því að Jónadab Rekabsson ættfaðir vor skipaði svo fyrir. Þeir megið aldrei drekka vín, hvorki þér sjálfir né afkomendur yðar. Þeir megið hvorki reisa hús né sá sæði og hvorki gróðusetja né eiga vingarða. Þeir skuluð búa í tjöldum alla ævi svo þeir lifið lengi í landinu sem þeir dveljið í sem aðkomumenn. Vér höfum hlýtt öllum fyrirmælum Jónadabs Rekabssonar ættföður vors sem hann setti oss. Því drekkum vér ekki vín svo lengi sem vér lifum, hvorki vér sjálfir, konur vorar, synir né dætur. Vér reisum ekki hús til að búa í. Vér eigum hvorki vingarð, akur né sáðkorn, heldur búum vér í tjöldum. Vér fylgjum í öllu því sem Jónadab ættfæðir vor, gaf oss fyrirmæli um. En þegar Nebukadnesar konungur í Babylon gerði innrás í landið sögðum vér, komið, vér skulum fara til Jerúsalem undan her Kaldea og Aramea. Þess vegna búum vér í Jerúsalem. Þá kom orð drottins til Jeremía. Svo segir drottin hersveitana Guð Ísraels. Farðu og segðu við íbúana í Jerúsalem og Júda. Viljið þér ekki hlýða á orð mín og láta yður segjast, segir drottin. Boð Jónadabs Rekabssonar hafa verið haldin í heiðri. Hann skildaði niðja sína til að drekka ekki vín og þeir hafa ekki drukkið að hinga til. Þeir hafa hlýtt boði ættföðu síns en ég hef talað til yðar seint og snemma en þeir hafið ekki hlýtt mér. Ég hef hvað eftir annað sent yður þjóna mína, spámennina, til að boða. Snúið yður hver af sínum vonda vegi og bætið breytni yðar. Eltið ekki aðra guði til að þjóna þeim. Þá munið þér búa áfram í landinu sem ég gaf feðrum yðar. En þér lögðuð ekki við hlustir og hlýttuð mér ekki. Já, niðjar Jónadabs Rekabssonar hafa haldið í heiðri fyrirmæli ættföðu síns sem hann gaf þeim, en þetta fólk hlustar ekki á mig. Þess vegna segir drottinn Guð hersveitana, Guð Ísraels. Ég sendi yfir Júda og alla Jerúsalem búa allt það böl sem ég hef hótað. Þeir hlustuðu ekki þegar ég talaði til þeirra og svöruðu ekki þótt ég hrópaði til þeirra. En Jeremía sagði við flokk Rekabíta. Svo segir drottinn hersveitana, Guð Ísraels. Þér hafið hlýtt fyrirmælum Jónadabs ættföður yðar, virt öll boð hans og framfyllt öllu því sem hann setti yður. Þess vegna, segir drottinn hersveitana, Guð Ísraels, aldrei skal skorta afkomanda af ætt Jónadabs Rekabssonar til að þjóna fyrir augliti mínu.